Komiði sæl. Við heldum áfram á svipuðum slóðum og í undanförnum þáttum og heyrum nokkur lög sem Ari Jónsson syngur, lög eftir hinu að þessa lagasmiði. Fyrsta lagið að þessu sinni er eftir Geirmund Valdísson, en segja má að Ari hafi komið sterkur inn á sviðið á nýjan leik þegar hann söng nokkur lög inn á plötuna í syngjandi sveiflu sem Geirmundur sendi frá sér árið 1989. Tveimur árum setna söng Ari tvö lög eftir Geirmund á plötunni Á fullri ferð. Þar á meðal er lag sem heitir Tifar tímans hjól. Textan samdi Jónas Friðrik Guðnason. Magnús Kjartansson sá útsetninguna og stjórnaði hljómsveitinni og leik jafnframt á hljómborð, en þessi hljómsveit var skipuð auk Magnúsar, Haraldi Þorsteinssyni bassaleikara, Viljónmi Guðjónssyni gítaleikara, trommuleikaranum Gunnlaugi Brím og Fetil gítaleikaranum Pat Tennis.
Flest sem fagurt var, frægð og heiður bar, farið er úr sínum skorðum. Sókn og sigur eins, sýnist eitthin eins, að sigur launum tómið er. Breytt er allt sem er, ekkert lengur ber, alveg sama líf. Flest af sögðum orðum oft að oft er gáð aldrei réttri náð á ævi minnar furðu sló. Þó er eitt það sem
sem fenginn
Ari Jónsson söng lagið Tifar tímans hjól eftir Geirmund Valdísson. Textan gerði Jónas Friðrik, sá afkastamikli textasmiður. Þessi hljóðritun nú er gerð árið 1991, en 22 árum setna var frumsýnt á Sauðárkróki leikritið Tifar tímans hjól eftir þá Árna Gunnarsson og Guðbrand Ægi Ásbjörnsson. Þeir sömdu leikritið í kringum tónlist Geirmundar Valdíssonar. Þar er fjallað ungan mann sem á sér þann draum heitastan að verða frægur tónlistamaður. Leikritið var frumsýnt í upphafi Sæluviku sem haldin hefur verið árlega á Sauðárkróki langt árabil og er mikil lista og menningaveisla. Næst förum við til ársins 1993 en það ár hélt Geirmundur út í stórsýningunni í syngjandi sveiflu á Hótel Íslandi og Hótel Kea á Akureyri. Og meðal þeirra sem sungu í þessari sýningu voru Helga Möller og Ari Jónsson. Fyrir jólin þetta ár kom út 12 plata sem nefndist einfallega Geirmundur. Gítarleikarin Vilhjálmur Guðjónsson stjórnaði upptökuvinnu og sá allar útsetningar og spilaði jafnframt á flest hljóðfærin. Við heyrum Ari Jónsson syngja lagið Ég skemmti mér. Textin er eftir Bjartmar Hannesson. Ari Jónsson söng lagið Ég skemmti mér eftir Geirmund Valdísson en textan gerði Bjartmar Hannesson. Þetta lag kom út á plötunni Geirmundur fyrir jólin 1993. En fyrir þetta sama ár hafði Geirmundur haldið úti ásamt fjölda söngvara og tónlistafólks stórsýningunni í syngjandi sveiflu. Og þessi sýning naut það mikilvæg vinsalda að það mætti rúmlega 15.000 manns í heildina. Næst höldum við á allt aðra slóðir, en þannig var að Björgvin Halldórsson fekk það verkefni árið 1997 að hljóðrita nokkur lög eftir lagasmiðin Jón Jónsson frá Hvanná. Og Jón var sem sagt frá Jökuldal, austur á landi, en bjó og starfaði lengsta hluta ævinar á Ísafirði. Dætur Jóns frá Hvanná fengu Björgvin til að stýra þessu verkefni sem fekk nafnið Töfrablík. Björgvin söng flest lögin á plötunni sjálfur, en fekk líka aðra söngvara til liðs við sig. Þar á meðal Ari Jónsson. Og það er Ari sem syngur lagi Mánadísin, sem Jón samdi við ljóð eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi, en Björgvin syngur bakrættir með Ara í þessu lagi.
Ég sé þig koma á móti mér er máninn skín og varpa töfra ljóm og líf á löndin mín. Lokkar þínir glitra eins og gylltur foss á vörum sefur sólar kos. Ég þrái hvíld og kýrð hjá þér sem kaldur skjól og mildu björtu brosin þín sem lindur sól. Mitt himnaríki finnst mér vera far that far. Ég þrái hvíld og kýrð hjá þér sem kaldur skjól og mildu björtu brosin þín sem blindur sól. Mitt himnaríki finnst mér vera faðmur þinn. Þar er ég sæll, þar fann ég Guð í fyrsta sinn.
Ari Jónsson söng valsinn Mánadísin eftir Jón Jónsson frá Hvanná. Ljóðið er eftir Davíð Stefánsson. Björgvin Halldórsson sá bakrættarsöng, en Jón Kjell Seljaseth annaðist útsetningavinnu og undirleik. Sæluvika Skafirðinga er jafnan mikill viðburður í menningalífi þar nyrðra. Og í tengslum við þessa hátíð hefur í mörg herrans ár verið haldin vísnakeppni safnahúsins og það sem að enn fleiri kannast við danslaða keppni Kvenfélags Sauðárkróks sem haldin var í fyrsta sinn árið 1956. Þessi keppni lognaðist reyndar út af í nokkur ár, en hún var síðan endurvakin árið 1994. Fjölmörg dægulög af öllum toga hafa komið fram fyrir tilstilli þessara danslaga keppni gegnum tíðina. Þar á meðal lag eftir Karl Birgi Örvason, það heitir Ég man það vel. Textan gerði Karl Kristensen og þetta lag kom fram í keppninu árið 2003 og að sjálfsögðu er Ari Jónsson sem syngur. Thank you. Ari Jónsson söng lag eftir Karl B. Örvason, það heitir Ég man það vel. Textan gerði Karl Kristensen. Þetta er eitt þeirra laga sem komust í úrslit í danslagakeppni Kvennfélags Sauðárkróks árið 2003 en keppnin var haldin í Sæluvíkunni það ár. Framlag Leikfélags Sauðárkróks til Sæluvíku þetta sama ár var frumflutningur á nýju íslensku gamaleikriti eftir Hávar Sigurjónsson sem ber heitið Ertu Hálfdán. Árið 1995 var Björgvin Halldórsson valinn af sjónvarpinu sem fulltrúi Íslands í Eurovision og hann baði nokkra lagahöfunda að senda sér lög svo hann geti valið úr þeim. Kýrmundur Valdísson samdi þá lag sem heitir Þegar sólin er sest og Kristján Hreinsson samdi textan. Björgvin valdi hins vegar lagið Núna þannig að Geirmundur sendi lagið í danslagakeppni Kvennfélagsins á Sauðárkróki og þar hafnaði það í fyrsta sæti.
Ég fer fjarlæg land og finn að þú ert enn í hjarta mínu. Ég þrái bros og þína hand. Ég þrá að mæta augnaráði þínu. Ég sé í draumi dal og strand, dimmblá augu hárið silfurbjarta. Ég hef leitað og ég veitað, en þá á ég stað í þínu hjarta. Í draumi dvel ég við, þann dag ég færi loksins örmum vafi. Í hljóri bæn ég það byr, ég bráðum komist til þín yfir hafi. Göngum saman hlið við hlið, í heimi tvö við finnum ljósið bjarta. Ég hef leitað og ég veitað, en þá áttu stað í mínu hjarta.
Þetta var vinningslagið í danslagkeppni Kvennfélags Söðarkróks árið 1995, lagið Þegar sólin er sest eftir Geirmund Valdísson og það var Ari Jónsson sem söng. Og frá þessari danslagkeppni förum við til annarar keppni sambærlegrar sem haldin var árið 1956, danslagkeppni Skemmtiklubb Stemplara, SKT-keppnin. Hún var haldin í sjöunda sinn það ár. Lagið Þú ert vagga mín haf sem var sagt verið eftir Háseta, en það var leininafn Freymars Jóhanssonar í þessari keppni, var flutt af sex manna hljónsveit undir stjórn Karl Spilli í Góðtemplarahúsinu þann 20. oktober 1956 og komst í úrslit, en hafnaði þar í fjórðasæti í nýjudansunum. Þrátt fyrir það að Hauku Mortens og Adda Örnólfs, einhverjir vinsælustu söngvarar landsins, hefðu sungið tvísöng í þessu lagi í keppninni. Lagið kom ekki út á plötu fyrir 14 ári setna og það var það í túlkun Viljáns Viljánssonar. Svava Gests gaf þá út 12 plötu með lögum eftir 12. september en það var listamannsnafn Freymars Jóhanssonar. Það var síðan árið 2004 þegar 90 ár voru liðin frá stofnun Eimskipafélags Íslands að út kom 13 laga geislaplata þar sem sungi var sjómennsku, hafið og farskipin. Ari Jónsson söng nokkuð lög á þessari plötu. Við ætlum að heyra þrjú þeirra og byrjum á laginu Þú ert vagga mín haf.
Þú ert vagga mín haf, hvergi
Ari Jónsson og lagið Þú ert vagga mín haf eftir Freymóð Jónsson eða 12. september. Textin er hins vegar eftir Reinhard Reinhardsson. Þetta lag kom út á plötu sem gefin var út árið 2004 undir nafninu með glæstum brag. En þessi plata var gerð til að fagna því að þá voru 90 ár liðin frá því að Eimskipafélag Íslands var stofnað. Þeir sem spiluðu voru hljómbásleikarinn Pétur Hjaltested, bassaleikarinn Róbert Þórhaldsson, trommarinn Gunnlaugur Brím, gítarleikarinn Guðmundur Pétursson og saxofónleikarinn Sigurður Flosason. Við heyrum annað lag af þessari sömu plötu, það heitir Ég er á leiðinni. Þetta lag söng Pálmi Gunnarsson með brunaliðin árið 1978, en hér er það Ari Jónsson sem syngur lag og texta Magnúsar Eiríkssonar.
Skellum með skundum á braut, augun skær, um höfin breið, mér fylgja allja leið.
Ari Jónsson söng lag og texta Magnúsar Eiríkssonar Ég á leiðinni. Þau sem sungu bakræti með honum voru Hjálmar Pétur Pétursson, Örn Arnarsson, Skarpiðin Þór Hjartarsson, Regina Ósk Óskarsdóttir og María Björk Sverrisdóttir. Þetta er eitt þeirra laga sem kom út á plötunni með Klæstum Brag árið 2004. Og við heyrum Ara syngja eitt lag til viðbótar af þessari plötu. Það er eftir Gylfa Ægisson og heitir Ég hvísla yfir hafið.
Er napur vindur nýstir kalda kinn og nóttin breyðist yfir bátinn minn. Ég kemst eigi hjá að hugsa vina heim til þín og hugsunin hún örvar handum mín. En þó að öldu dalir okkur skilji að ást til þín ég geymi hjartastað. Þó að stór sjóir og stormar stöðugt veiki lund, ég sigli heim á morgun á þinn fund. Heitust ósk svo er að halla mig að höfðu mín að þér. Lokka fana strjúka, líta augun í, lengi hef ég beðið eftir því. En þolinmæði þrautum vinnur á, með þolinmæði flest er hægt að fá. Ég hvísla yfir hafið góða alla mega höfðu mína þér. Lokka fara strjúka, líta augun í, lengi hef ég beðið eftir því. En þólin mæði þrautum vinnur á, með þólin mæði flest er hægt að fá. Ég hvísla yfir hafið góða nóg.
Ari Jónsson söng lag og texta eftir Gylfa Ægisson sem heitir Ég hvísla yfir hafið. Þetta lag söng hann uppalega með Áhöfninni á Halastjörninni á plötu sem hétt Meira salt og var gefin út árið 1980. En þessi upptaka er frá árinu 2004 og var gerð fyrir plötuna með Klæstum Brag og hljóðritun fengir af þeirri plötu. Við viljum að heyra Ara syngja annað lag eftir Gylfa. Þetta er lag sem kom út á plötu sem Gylfi gerði árið 1997. Lagið heitir Kátur ég geng.
Kátur ég geng, gömul stræti geisland af gleði. Ég er á leið til þín. Báturinn bundinn við bryggjuna er
kemur stundin, er á ég fund með þér, kæra vina mín. Kátur ég geng, gömul stræti geislað af gleði, ég er á leið til þín. Er faðinn ég finn og funn heita kinn, ég flegi innu gleymum sinn. Í örmum þínum öllum mun ég gleyma, í örmum þínum líður tíminn hratt. Hamingja mín öllum á þær heima, þó hafið bláa hilli mín, held ég meira upp á þig. Kátur ég geng, gömul stræti geislað af gleði, ég er á leið til þín. Léttir mér lung á líðandi stund, á leiðinni á þinn fund.
Ari Jónsson söng lag og texta eftir Gylfa Ægisson sem heitir Kátur ég geng. Síðasta lagið að þessu sinni sem Ari syngur var hljóðritað árið 2020 með hljómsveitinni Upplyftingu, lag og texti eftir Jóhann G. Jóhannsson, og lagið heitir Á hundrað. Ari syngur og leikur á trommur og þeir sem spila með honum eru bassaleikarinn Magnús Jónsson, gítarleikarinn Sigurður Dagbjartsson og píanóleikarinn Hilmar Sverrisson. Og þar með líku þættinum, takk fyrir að hlusta, verðið sæl.
Tilbræður og rugglæður, ég vaknaði í morgun með hausverk og remmu bragði í munni. Óljóst hennar minnist ég, en svo óskýr er öll mín. Hvað var það stúlkunni sem ég unni? Við höfum kynst í gær á hundrað og dansa fram á rauða nóg. Við höfum kynst í gær á hundrað. Aldrei áður mér er einur sæ. Ég man það síðast að við vorum að kyssast og svo vakna ég hér. Timbraður og ruglaður, ég vaknaði í morgun. Hausverk og rennum bragð í munni. Óljóst hennar minnist ég, en svo óskýr er öll mín hugsun. Hvað var það stúlkunni sem ég unni? Sem hafði til svo mikils að vinna en að reyna við. dansa fram á rauðan nóg.